SBS Radio.
Уште во 2008 година Државниот врв во Македонија прифатил промена на името во Република Северна Македонија, но без уставни измени. Ова стои во документот на Американската амбасада во Скопје кој го објави Викиликс, а го пренесува грчки медиуми. Доверливиот документ на Американската амбасада насловен «Што треба македонците да направат за да го решат спорот за името» е составен на 29 јули 2008-та од страна на тогашната американска амбасадорка во Македонија Джулијан Милованович. Поред документот, тогашната раководство, представено од премиерот Груевски и председателот Црвенковски, го поддржали името Република Северна Македонија, но само доколку тоа вклучува признавање на македонскиот јазик и националноста и со варијанта одредницата Северна да стои во заграда. Во документот се наведува дека евентуалното ново име било во употреба во сите меѓународни организации и во билатералните односи со сите земји кои не сакаат да го користат уставното име на државата. Ова решение од пред 10 години предвидува за внатрешна употреба, како и на пасошите и сите останати документи, да остане во употреба уставното име Република Македонија. Поред договорот кој го објави Викиликс, црвените линии на тогашниот државен врв биле јазикот и националноста, да останат македонски. Документот што го објави Викиликс ги скара власта и опозицијата во Грција. Лидерот на најголемата грчка опозицијска партија Нова демократија посочи дека со штетниот договор грчката влада ги задоволи долгогодишните барања на Скопје. Мицотакис уштеднаш потврди дека неговите пратеници нема да го поддржат договорот. Преку писмено сообщение му одговори министерот за надворешни Кудзијас. Познато е дека господинот Груевски не сакаше никакво решение во прашањето за името. За да го прелаже меѓународниот пактор, се преправаше дека неопходно прифаќа компромис. Никој не му веруваше, освен Мицотакис, кој после поверува. Напиша Кодзијас. Премиерот Зоран Заев, коментирајќи ги документите што ги објави Викиликс, дека уште во 2008 година било прифатено името Република Северна Македонија, изјави дека тоа е уште една причина повеќе да застанеме сите заедно и да обезбедиме сигурна иднина на државата. Додаде дека многу влади се труделе да изнајдат решение и оти и претходната влада се обидувала да најде решение и добро е што сега е потврден македонскиот идентитет. Договорот од преспе од историски карактер, симбол на пријателството на народите и целосно ја менува сликата на Балканот, вели портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Данакопулос во интервју за грчкото радио 247. Одговарајќи на прашањето дали владата поради закажаните протести за сабота во Солун и евентуалната масовност би можела одново да го разгледа договорот, Данакопулос вели дека владата ги слуша и ги почитува несогласувањата, реакциите, протестите, но не постои никаква можност по никакви околности да ги промени веќе донесените политички одлуки. Поранешниот премиер и лидер на ВМРО-ДПМН Никола Груевски ги оцени како јалови обиди на власта и глупости информациите објавени од Викиликс, во кои се наведува дека македонските власти уште во 2008 година, кога тој ја преводеше владата, го прифатиле името Република Северна Македонија.
Ова се јалови обиди на власта. Веројатно ќе има уште многу вакви јалови обиди во текот на оваа кампања. Тие се во кампања сега и ќе се изнаслушаме разни глупости и клевети. Секому му е јасно зошто сега сум по судови и зошто пред очите на целата јавност ми се случува овој класичен политички прогон и зошто ќе продолжи оваа тортура. Ако се согласев на се што сака грците, ќе се согласите дека друга песна ќе беше денес. Но јас сум човек со принципи, пред се и со достоинство. Тоа е мојот одговор.
На SBS слушате вести од Македонија. Против мене се води класичен политички прогон. Поранешниот премиер Никола Груевски обвинува дека власта со силен притисок врз судиите кроји сценарио за тој пред референдумот да заврши во затвор.
Сакам да информирам јавноста дека имам сигурни сознанија дека на 30 август во четвртокот попладне, откако се одложи седницата заради моје и на моите адвокати присуство на друго судење, закажано во ист термин, веде председателката на апелациониот суд Скопје, очигледно, откако преходно врз неа било направено политичко влијание, ги повикала еден по еден сите суди од судскиот совет кои треба да одлучуваат по предметот ЕНК. Со директно барање, седницата, наредниот ден, по секоја цена да биде одржана и да донесат осудителна одлука против мене, како и да ме прогласат за виновен, со цел да бидам затворен најбрзо можно.
Груевски вели дека денеска ниту тој ниту неговите адвокати нема да дојдат на закажаното судење во Скопска апелација.
Ако судиите се толку исплашени и притиснати, ако веде преследателката подлегнала на барање за пресуда која е политичка нарачка, и ако толку не можат да издржат политички притисок, ете и можност да не се мачат, да не им пречиме, па и без мене таму и без моите адвокати, нека донесат каква пресуда прифатиле како обврска да ја донесат.
Ех, премиерот од пресцентарот на собранието, дека еден ден сите одлуки ќе се преиспитаат, а сите пропусти ќе бидат санкционирани.
Знам дека ви е тешко вам. Не е лесно во вакви времења, кога треба да одите директно спротивно на волјата на народот и спротивно на она што преходно се ветувало. Мислите дека вака ќе ме елиминирате? Се лажете. Вака само ќе ме направите поголем.
Апелационниот суд денеска на јавна седница треба да разгледува жалбата на Груевски за пресудата во случајот Тенк. Премиерот Заев демантира политички притисок врз судството.
Значи, ја знам дека сите процеси се водат транспарентно, без разлика за кој е во државата. И уште не само потврдувам независноста на судството. Никој нема право да преудицира одлуки, да прави притисок врз судиите или слично. Јас само посочувам, нека кажат кој е тој. Ако постои, веднаш ќе преземам мерки за санкции или слично. Знам дека не постои таква работа и уште еднаш само апелирам до сите професионално однесување, согласно закон, согласно устав, без било какви протекции или без било какви омаловажување на било кој човек во државата.
Македонската православна црква може да се надева на автокефалност доделена од Вселенската патриаршија. Архиерејскиот синод на седницата која се одржала претходните три дена одлучил дека без согласност од останатите 14 поместни цркви може да објавува автокефалност на црквите кои сакаат да добијат независност. Поред пишувањето на руските и грчки медиуми, Вселенскиот патриарх Варталомеј на седницата на архиерејскиот синод посетил дека руската православна црква без консултации со Вселенската патриаршија со векови располага и со Киевската митрополија без согласност на Константинопол. За верскиот аналитичар Бранко Ѓорѓевски, со одлуката на Вселенската патриаршија се отвора пат за независност на МПЦ.
Со ова, фактички сега Вселенската патриаршија ќе може еднострано да воспоставува комуникација и односи со некоја нова православна црква. Истовремено, таа нова православна црква ќе биде запишана во диптихот на Цариградската патриаршија, што е нели најважен документ кога се работи за постоење на некоја православна црква.
Одлуката за одделување автокефалност на МПЦ без согласност од останатиот православен свет може да предизвика остри недоразбирања меѓу Вселенската патриаршија и Руската православна црква, предвидува аналитичарот Ѓорѓевски, додека тоа не представува опасност за домашната црква, бидејќи секогаш постоеле конфликти меѓу православните цркви за кои се наоѓало решение.
Очекувам дека релациите ќе бидат исклучително заострени, па дури очекувам и прекин на комуникација меѓу Москва и Белград од една страна и Цариград од друга страна.
Инаку, пред да се одржи собира на Вселенската патриаршија, средба во Истанбул има Вселенскиот патриарх Вартоломеј и Рускиот патриарх Кирил, а по барање на Руската православна црква. Главна цел беше да субири Вселенскиот патриарх да се откаже од намерата да признае автокефална црква во Украина.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.